Jurnal de credință. Îngrijește-ți trupul ca să trăiești mult și armonios, dar îngrijește-ți sufletul ca să trăiești veșnic. Cu acest gând menit să vă facă să vă restabiliți prioritățile vieții, vă salut, stimați ascultători! Sunt Daniela Delibaș, la această oră deschid o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. O ediție în care vom aborda astăzi atât subiectul trupului în care existăm pe acest pământ, cât și cel al sufletului, cel care nu are moarte. Invitată astăzi în studio este Ramona Duciuc, o tânără în vârstă de 29 de ani, membră în cadrul Bisericii Pentecostale din Ipotești și asistentă la Spitalul Bethesda din Suceava. Este căsătorită cu Ciprian Duciuc și este pasionată de muzică, drept pentru care este implicată în slujirea prin muzică în cadrul bisericii. Cu bucurie îi spun astăzi bun venit în studioul Radio Vocea Evangheliei și o invit pentru început să ne împărtășească detalii despre primele clipe scrise în jurnalul ei de credință. Ramona, unde te-ai născut și când?
Viața mea de credință am început-o pas cu pas. M-am născut într-o familie de oameni credincioși, în frumosul oraș Suceava. Am avut un mare privilegiu să am părinți credincioși care mi-au oferit o educație foarte frumoasă, de care mă pot bucura și acum. Mama mea este o mamă foarte gospodină, se numește Maria Păvăloaie, și tatăl meu este caracterizat de bunătate, ceea ce m-a ajutat să privesc și eu lumea cu bunătate. El se numește Păvăloaie Ioan.
În ce biserică sunt ei membri?
În biserica din Sfântul Ilie, Suceava.
Dacă tot ne-ai vorbit atât de frumos despre cei care ți-au dat viață părinții tăi, te rugăm să ne împărtășești și despre frații și surorile tale. Câți frați și surori ai?
În familia noastră suntem 4 frați și 3 surori, eu fiind cea mai mică. Aș putea să spun și numele lor, începând de la cel mai mare până la cel mai mic. Fratele meu mare este Corneliu, apoi urmează Persidia, Ovidiu, Narcis, Florin, Irina și eu, fiind cea mai mică.
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, să îl slujiți cu credincioșie alături de familiile pe care le-ați întemeiat ulterior. Cred că fiecare dintre frații tăi sunt și ei căsătoriți la rândul lor, dat fiind faptul că tu ești minora familiei.
Da, toți sunt căsătoriți și sunt binecuvântați de Dumnezeu.
Ce ne poți împărtăși în legătură cu familia în care te-ai născut, dar vis-a-vis de obiceiuri și experiențele pe care fie părinții tăi le-au trăit, fie bunicii tăi?
Cum am spus, am avut harul să am frați și surori care m-au iubit. Chiar țin minte și acum cum ne adunam seara și cântam cântări din harfă, pe care mi le aduc aminte chiar și în momentul de față. De mic copil, Dumnezeu a așezat dorința în mine de a-L cunoaște tot mai mult. Și mi se întâmpla de multe ori să întreb pe părinții mei lucruri privitoare la viața veșnică, iad și rai, întrebări fundamentale de altfel. Și totuși eram doar un copil. Tatăl meu, prin exemplul său, m-a învățat să citesc Biblia. Nu era zi în care să pot observa cum tata cugeta la cuvântul lui Dumnezeu. Mama a avut grijă să mă implice în slujire. Și mă bucur foarte mult pentru aceasta. Țin minte că mă învăța cântări, pe care apoi le cântam în biserică, și astfel am crescut cu dorința de a-L sluji tot mai mult pe Dumnezeu.
Iată ce mult ți-a influențat mama ta viața.
Așa este.
Probabil că și ea, fiind pasionată de muzică și de Dumnezeu, te-a luat în fața bisericii alături de ea ca să-L auzi pe Dumnezeu și acum știu că ești și tu la fel mult implicată în slujirea prin muzică. Vom vorbi despre această slujire în detaliu puțin mai încolo. Vreau să te întreb acum dacă au fost și alte experiențe care ți-au marcat copilăria?
Fiind cea mai mică, am avut o copilărie mai ușoară, neavând experiențe foarte deosebite. Frații și surorile mele au ținut la mine, m-au îndrăgit, m-au ajutat și astfel m-am bucurat de o copilărie binecuvântată de Dumnezeu.
A fost vreo persoană anume care te-a influențat cel mai mult în cunoașterea lui Dumnezeu și cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu?
Născându-mă într-o familie de credincioși, cunoașterea mea despre Dumnezeu a început chiar din copilărie. Lucrul acesta e un mare har. Și cum am spus și mai înainte, părinții mei m-au motivat să slujesc prin cântare în biserică. Când am mai crescut, împreună și cu alte fete din biserică, am format un grup cu care cântam. Apoi m-am implicat în orchestra bisericii și când am crescut mai mare, am început să merg la corul mixt. Însă țin minte că într-o vară am fost într-o tabără. Acolo am avut harul să-L cunosc pe Dumnezeu mai personal. S-au făcut seri de rugăciune și Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. De atunci a început progresul în viața mea spirituală. În perioada liceului m-am împrietenit foarte bine cu colega mea de clasă, Dana. Eram creștini amândouă. Parcă atunci a început aventura credinței noastre. Aveam o dorință sinceră să-L slujim pe Dumnezeu și asta ne-a adus mari beneficii. Privind în urmă, realizez că de important este să-ți alegi un anturaj potrivit, un prieten potrivit. Așa cum David a fost salvat de Ionatan de la moarte, un prieten bun te poate salva de la o moarte spirituală. Și așa cum Amnon și-a atras moartea în urma sfaturilor primite de la prietenul său, Ionadab, un prieten nepotrivit te poate conduce spre prăpastia periculoasă a păcatului. Revenind la zilele din liceu, împreună cu prietena mea, ne-am hotărât să-L slujim pe Dumnezeu într-un mod practic. Așa că, am zis noi, e clar, cuvântul lui Dumnezeu este cel care îți luminează cărarea, e cel care te sfătuiește ce trebuie să faci. Și ne-am propus ca în fiecare zi să venim cu un verset asupra căruia să medităm și în mod special să-L împlinim cât mai bine.
Aceasta s-ar fi întâmplat la școală, vă întâlneați, fiecare aducea câte un verset și vorbeați pe baza lui pe băncile școlii?
Da, așa a fost.
O propunere inedită care merită toate felicitările noastre. Ce s-a întâmplat?
Într-una din zile am avut o experiență mai specială. Era ora de chimie. Profesorul de chimie era un bărbat foarte dur și foarte mare, supraponderal. Punea note foarte mici. Și în acea zi m-a scos la tablă. Țin să amintesc că în ziua respectivă, versetul care era alocat meditației era din Matei 7 cu versetul 12, partea A. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Am mers la tablă, dar nu am știut cum să rezolv ecuația respectivă. Și profesorul, fiind foarte nervos, mi-a dat o palmă peste frunte. În momentul acela am simțit că vreau să intru în pământ. Mă simțeam umilită înaintea colegilor. M-am dus în bancă și Dana, prietena mea, mi-a scris versetul respectiv pe o foaie și mi l-a așezat în față. Era momentul să aplic ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Dumnezeu mi-a dat putere să-l iert pe acel profesor și să nu am resentimente față de el. De aceea am observat că cuvântul lui Dumnezeu îți dă putere să împlinești ceea ce citești, dacă și tu îți dorești aceasta. În același timp, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să facem bine celor din jurul nostru. De aceea, noi ne-am hotărât ca în fiecare zi să punem deoparte câțiva bănuți pe care îi adunam și mergeam la orfelinatul din Suceava. Ne-am interesat acolo pe cine am putea vizita și apoi ne-am ales două fetițe cărora le cumpăram dulciuri și bunuri materiale. Povesteam cu ele despre Dumnezeu și le oferam și dragostea noastră printr-o îmbrățișare. În timp ce alegerile din copilărie le sunt atribuite părinților, alegerile din adolescență și tinerețe pot încununa viața cu binecuvântarea slujirii lui Dumnezeu sau ne pot distruge cu efectele devastatoare ale păcatului. Liceul, poate chiar și facultatea, sunt perioade în care putem aduna multe comori sufletești, ca mai apoi să putem beneficia de ele în următoarea etapă a vieții, când serviciul sau viața de familie îți scurtează timpul slujirii lui Dumnezeu.
Cu adevărat, alegerile și deciziile pe care le facem în anii copilăriei, ai adolescenței, ai tinereții, sunt foarte importante și ne influențează viața de mai târziu. Așa s-a întâmplat, cred, și în cazul vostru, al tău și al colegei Dana. Ați simțit nevoia de a vă implica mai mult, ajutându-i pe cei din jur, slujind prin cântare, așa cum ne-ai spus, Ramona, și la începutul acestui interviu. Și cred că ai continuat și apoi, nu-i așa, să menții aceste domenii de activitate în care te-ai implicat și care ți-au schimbat viața. Legat de slujirea prin muzică, pe care o practici deja de peste două decenii, cânti doar vocal, folosești și instrumente?
La început am cântat doar vocal, fiind mică. Mama m-a învățat cântări, le cântam în biserică și crescând, împreună cu o prietenă de-a mea, Eliza, cântam mai des în biserică și ea cânta la chitară și am fost oarecum invidioasă pe ea într-un sens pozitiv și mi-am dorit să învăț și eu să cânt la chitară, împreună cu ajutorul ei și apoi cu voința mea proprie. Am reușit să învăț și la chitară, ceea ce m-a ajutat apoi în grupul de tineri. Cântând la chitară pot să coordona un grup mai bine, mai sigur.
Și tu ai făcut aceasta, ai coordonat un grup din Biserica Sfântul Ilie.
Aveam un grup de fete cu care cântam, da.
Și slujeați prin muzică în biserică împreună.
Da, da, da. Și la orchestră, la început am cântat la mandolină, dar chitara mi s-a părut mai plăcută și mai utilă și mi-am reprofilat pasiunea.
A fost greu să înveți să cânți la un instrument? Trebuie să recunosc că nu cânt la niciun instrument și nu știu cum este, îmi place să cânt doar cu vocea. Și poate că sunt tineri care, ascultând acest interviu, ar vrea și ei să încerce să cânte la un instrument. Cât este de greu?
Atunci când este voință, totul este cu putință, doar că nu pot spune că sunt profesionistă, dar mă descurc.
Ți-a îmbunătățit, Ramona, această slujire, această implicare prin muzică în casa lui Dumnezeu, viața?
Atunci când îl slujești pe Dumnezeu, dedici un timp care poate mulți alți tineri îl irosesc în alte plăceri, care poate fi spre pierzarea lor. Și da, cred că este un timp neirosit, un timp care va aduce beneficii pe viitor. La fel, petrecând mai mult timp în biserică, cuvântul lui Dumnezeu îl poți primi într-un mod mult mai abundent și ai ocazia să-l auzi explicat mult mai în detaliu.
Slujirea prin muzică înseamnă jertfă și puțini, din păcate, sunt cei dispuși să se jertfească în această privință, dar și iubirea înseamnă jertfă, așa cum spune titlul unei frumoase melodii pe care vă propun să o ascultați chiar acum. Ea va fi interpretată de Ramona Duciuc, invitată acum în studio sub genericul Jurnal de Credință. Iubirea înseamnă jertfă.
Pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit, pentru ce?
Este frumos să vedem că tinerii se implică în lucrarea lui Dumnezeu în biserica din care fac parte. Tu ai făcut parte din Biserica Sfântului Ilie, apoi te-ai căsătorit sub călăuzirea lui Dumnezeu și ai devenit membră în Biserica Pentecostală din Ipotești, Suceava. Ești căsătorită cu Ciprian Duciuc. Cum a început povestea voastră de dragoste?
În urmă cu aproximativ 3 ani, Dumnezeu mi l-a adus în cale pe Ciprian, care acum este soțul meu. Felul în care l-am cunoscut a fost tot în cadrul slujirii. Fiind implicați împreună în lucrarea de misiune, aveam un grup de tineri cu care mergeam prin sate și slujeam. În contextul acesta, am avut posibilitatea să ne cunoaștem mult mai bine. După un timp, Dumnezeu i-a îndreptat inima înspre mine. Și fiind foarte sigur că aceasta este voia lui Dumnezeu, mi-a propus o relație de prietenie în vederea căsătoriei. Vreau să fac o paranteză aici. După 2 ani, realizez cât de important este ca Dumnezeu să aleagă pentru tine partenerul cu care te vei căsători. Dacă alegerea nu este făcută în conformitate cu planul lui Dumnezeu, căsătoria este sortită eșecului și nefericirii.
Tu simți, Ramona, că Dumnezeu ți-a ales partenerul de căsătorie?
Da.
Simți aceasta din toată inima?
Cu siguranță. Din adolescență am început să mă rog pentru viitorul soț și țin minte seri în care plângeam înaintea lui Dumnezeu rugându-L să-mi dea un soț după inima Lui. Și El a rămas credincios și mi-a dat un dar deosebit, mai mult decât am cerut sau am gândit eu. Revenind la povestea noastră, eu am răspuns afirmativ propunerii Lui și doar după câteva luni în care ne-am cunoscut mai bine, ne-am căsătorit. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a așezat lângă un soț credincios, matur și echilibrat. Și nu poți să-ți dai seama ce înseamnă să fii înjugat la un juc potrivit decât atunci când ești acolo. Căsnicia este o adevărată taină și doi tineri care îl slujesc pe Dumnezeu și l-au pe El ca sprijin și adăpost, își găsesc cu adevărat fericirea în viață. Soțul meu îl slujește pe Dumnezeu în biserică, în lucrarea cu tinerii și copiii și în formarea de noi învățători pentru școala duminicală.
Ce frumos să vedem că tocmai slujirea ți-a adus în față și dragostea, fiind implicată în lucrarea lui Dumnezeu, fiind plecată în multe localități, așa ai ajuns să-L cunoști pe viitorul tău soț. A fost, deci, o dublă binecuvântare pe care slujirea ți-a adus-o.
Așa este. Totuși, viața de căsnicie aduce cu ea și anumite încercări. și nici noi nu am fost scutiți de ele. După câteva luni am rămas însărcinată și de la primele controle s-a constatat că ceva nu este în regulă. Am fost trimisă la Iași, unde s-a confirmat că sarcina este oprită în evoluție și după curetaj mi s-a recoltat biopsie care s-a dat ca și analiză pentru laborator. După 21 de zile am primit rezultatul la biopsie. Era sarcină molară. Sarcina molară reprezintă o formă de boală trofoblastică gestațională. Ea este rezultatul unor erori genetice apărute în cursul fertilizării, ce determină dezvoltarea unui țesut anormal în uter. Sarcina molară nu conține un embrion viabil, decât în cazuri foarte rare, și datorită ritmului rapid de evoluție și modificărilor pe care le determină în organismul femeii, poate fi confundată în primele săptămâni cu o sarcină relativ normală. Aspectul molei este particular. Sunt, de fapt, foarte multe vezicule unite. Numărul lor pot fi chiar de ordinul sutelor. Statisticile arată că în momentul actual, aproximativ una din 1000 de sarcini este sarcină molară. În aproximativ 15-20% din cazuri, boala trofoblastică gestațională continuă să evolueze chiar și după ce mola a fost înlăturată, iar din acestea, un procent relativ redus se pot transforma în cancere invazive. Din fericire, dacă este descoperit la timp, 100% din femeile cu astfel de cancere pot beneficia de tratament curativ eficient.
Cu alte cuvinte, nu era sarcină, deși părea să fie sarcină?
Da, analizele spun că este o sarcină și că evoluează, dar de fapt nu era un embrion. Era o formațiune tumorală benignă, care dacă nu este depistată la timp, poate să malignizeze, adică să se formeze într-un cancer riscant.
În cazul tău, Dumnezeu a îngăduit să fie depistată la timp această formă benignă, canceroasă. Ce a urmat apoi, Ramona?
După curetaj am venit acasă, am mai trecut ceva timp și am rămas din nou însărcinată. De data asta speram că o să fie bine, dar după primele controle din nou s-a dovedit a fi ceva în neregulă. Cred că după vreo 3 controle am constatat din nou că este o sarcină oprită în evoluție. De data asta am fost la Spitalul Județean din Suceava și mi s-a spus că este oprită în evoluție și o să trebuiască din nou să mi se facă curetaj pentru o nouă biopsie ca să se vadă dacă este din nou sarcină molară. După 21 de zile de la biopsie, din nou s-a diagnosticat că este sarcină molară. Când am mers la un medic din Spitalul Județean, a fost foarte mirat și a spus că cazurile de acest gen sunt foarte rare și mi s-a spus că se întâmplă foarte rar să observe 2 sarcini molare consecutiv și că nu realizez cât de riscant este să rămân însărcinată în felul acesta. Doar că medicii mi-au spus că singura opțiune în situații de genul acesta este să urmăresc o analiză timp de câteva luni și dacă analiza respectivă spune că limitele au ajuns la zero, se poate din nou să rămân însărcinată, dar după un an de zile. Eu am respectat aceste limite și după un an am rămas din nou însărcinată. De data aceasta chiar am crezut că o să fie bine.
S-a întâmplat recent aceasta, să rămâi însărcinată pentru a treia oară?
Da, da, destul de recent. La primele controle, spre fericirea mea, doamna doctor îmi spunea că este în uter, practic, placenta, se creează și la un moment dat chiar se vedea embrionul, ceea ce la celelalte sarcini nu era vizibil.
Și aceasta dovedea într-un fel că nu este sarcină molară, ci este sarcină normală care va duce la crearea unui copil?
Exact, da. Asta m-a încurajat, am început să-mi fac visuri, să mă gândesc la posibilitatea de a deveni mamă. După vreo 3-4 controle, vorbind cu doamna doctor și fiind optimiste amândouă, când mi-a făcut din nou o investigație, a vrut să vadă dacă au apărut bătăile inimii. Când mi-a făcut investigația, s-a dovedit din nou că bătăile inimii nu au apărut, deși era destul de înaintată sarcina ca și săptămâni. am sperat că poate sarcina este mai mică de data aceasta și progresează mai lent. Am mai așteptat un timp și între timp eu am luat toate măsurile de siguranță și cu un tratament de menținere, plus am evitat să ridic greutăți, să fiu prea obosită, gândind că o să fie bine. La următorul control s-a constatat că în loc ca embrionul să crească, el s-a micșorat, ceea ce arăta clar că este din nou oprit în evoluție. Plus că bătăile inimii nu existau. Cu părere de rău, doamna doctor mi-a spus că din nou trebuie să-mi facă curetaj pentru a se lua din nou biopsie ca să se vadă dacă de data aceasta nu este molară sau pur și simplu este oprită în evoluție.
Practic nu era un embrion, ci un boț de carne fără viață care trebuia eliminat?
Nu. De data aceasta, din punctul doamnei doctor de vedere, ar fi fost un embrion, ceea ce ar arăta că nu este sarcină molară. Dar până la rezultatul biopsiei nu ne putem pronunța.
Și ce au arătat rezultatele?
Încă nu am primit rezultatul. Mă gândesc că săptămâna aceasta o să am datele rezultatului și vreau să cred că o să fie bine.
Simțim alături de tine, Ramona, și ne rugăm ca Dumnezeu să-și pună mâinile Lui peste aceste rezultate. Nu-ți pierde speranța, cu Dumnezeu vom fi mai mult decât biruitori atunci când stăm aproape de El. Știm că vom birui în ciuda tuturor problemelor. Ne rugăm ca Dumnezeu acum, la vârsta de 29 de ani, dacă este voia Lui să îți dăruiască un copilaș pe care să-l crești pentru slava Lui, sau mai târziu, cum va hotărâ El, dar încrederea ta să fie în mâna Lui care ne poartă de grijă în orice situație a vieții.
Când nu-mi poate.
Ascultați Jurnal de Credință. Invitată în studio este astăzi Ramona Duciuc, membră în cadrul Bisericii Pentecostale din Ipotești, Suceava, căsătorită cu Ciprian Duciuc și asistentă în cadrul Spitalului Bethesda din Suceava. Ramona, cum te-a călăuzit Dumnezeu înspre ocuparea acestui loc de muncă?
Țin minte că eram la finalul clasei a 12-a, când trebuia să iau o decizie cu privire la școala pe care ar trebui să o fac, care mai apoi să-mi definească profesia pe care o voi face în viață. A fost o perioadă destul de grea pentru mine în a alege, pentru că pe atunci nu vedeam ce mi s-ar potrivi ca și profesie. Însă Dumnezeu a avut grijă să așeze oameni potriviți, la momentul potrivit, pentru a mă călăuzi și a-mi da direcție. În perioada respectivă, cineva m-a încurajat să urmez o post-liceală sanitară. În momentul acela am simțit că e un răspuns de la Dumnezeu. Nu știu de ce, dar până atunci nu mă gândisem că aș putea face o școală pentru a ajunge mai apoi asistentă. Și am luat acel răspuns ca din partea lui Dumnezeu și am început să fac școala. Apoi, printr-o persoană, Dumnezeu mi-a îndreptat pașii spre Spitalul Bethesda. Am început să fac practică acolo și să-mi dau seama că e ceea ce îmi place și mă definește. Am continuat să merg în practică și după ce am terminat școala, a trecut un an și m-am angajat la Policlinica Bethesda. Aproximativ 5 ani am lucrat acolo la imagistică medicală, computer tomograf, și apoi a trebuit să mă mut la Spitalul Bethesda, unde lucrez și acum. Pot spune că acest serviciu este pentru mine o binecuvântare și această profesie mă definește. Îmi place ceea ce fac și fac cu bucurie. Dintotdeauna mi-a plăcut să lucrez cu oamenii, să-i ajut și să pot să le vorbesc despre Dumnezeu.
Nu ți-ai imaginat niciodată că o să lucrezi ca și asistentă în cadrul unui spital și mai ales în cadrul unui spital care îl onorează pe Dumnezeu? Cu siguranță nu este ușor să lucrezi în ture, să pierzi nopțile ajutându-i pe cei care poate au suferit o intervenție chirurgicală sau urmează să intre într-o operație. Cum te întărește Dumnezeu ca să poți să-ți îndeplinești îndatoririle?
Reacțiile oamenilor, mai exact pacienților, mă fac să îmi dau seama că chiar este meseria pe care Dumnezeu a ales-o pentru mine. Și chiar noaptea trecută, fiind la serviciu, spre dimineață un pacient venind în salon la el și-a îndreptat privirile spre noi și cu mirare ne-a spus că el, când era de serviciu, i se întâmpla doar o singură dată pe lună să lucreze de noapte în munca respectivă și îi se părea foarte greu. Și a rămas foarte mirat cum noi, după o tură de noapte, eram foarte bine dispuse și zâmbitoare. Cred că Dumnezeu le vorbește pacienților prin atitudinea noastră. Și faptul că pacienții sunt mulțumiți mă fac să cred că am ales ceea ce trebuie.
Este într-adevăr o slujbă care îți oferă acea împlinire că ai ajutat pe cineva la nevoie, așa cum trebuie să facem în calitate de copii ai lui Dumnezeu și așa cum știu că și tu faci. Dar în mod deosebit, cred că slujba de asistentă îți poate oferi o împlinire deosebită atunci când reușești să îți influențezi pacienții prin faptul că tu li-l arăți pe Dumnezeu lor prin simpla ta prezență sau prin cuvintele pe care le folosești. Reușești să stabilești această conexiune mai spirituală cu pacienții care vin la Spitalul Bethesda?
Depinde de situații, depinde și de cât de deschiși sunt pacienții la comunicare, dar dincolo de cuvintele noastre, cred că atitudinea și prezența noastră pot demonstra că Dumnezeu este în noi.
Ce le-ai transmite tinerelor care își caută împlinirea în viață, vor să fie femei de carieră, nu știu încotro să o apuce în această privință? Ce sfaturi le-ai dat tu din experiența ta avută cu Dumnezeul care se implică în viața copiilor săi, chiar și atunci când vine vorba de ocuparea unui loc de muncă sau de găsirea unui partener de căsătorie?
Sfatul meu pentru tinerile care urmează să se căsătorească este să stea aproape de Dumnezeu, să-și concentreze atenția asupra vieții lor de credință, să-și îmbogățească viața cu cuvântul lui Dumnezeu și nu doar să-l citească, ci să-și îl împlinească în viața lor practică. Atunci când se vor afla în fața acceptării partenerului de viață, să fie atente și să-l așeze în lumina cuvântului lui Dumnezeu și să fie convinse că năzuințele partenerului sunt reale în împlinirea voii lui Dumnezeu. Tinerele trebuie să observe dacă viața de rugăciune a băiatului este reală înaintea lui Dumnezeu, dacă acesta are un anturaj care să-l îndrepte spre Dumnezeu, dacă pentru el este prioritară frecventarea bisericii și dacă toate lucrurile acestea sunt în conformitate cu ceea ce vrea Dumnezeu, binecuvântarea Domnului este garantată. Întotdeauna înaintea unei alegeri importante, trebuie să vii cu stăruință înaintea lui Dumnezeu, pentru că astfel de alegere, în domeniul căsătoriei, îți poate influența tot cursul vieții, într-un mod pozitiv sau negativ. Dacă am văzut că acest cuvânt al lui Dumnezeu este atât de important, vreau să vă las un verset din Biblie la care să meditați. El se află în Iosua 1:8. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Când cugeți la cuvântul lui Dumnezeu și te bazezi pe el, vei vedea în viața ta de zi cu zi, în viața profesională, în viața de familie, că Dumnezeu promite binecuvântarea și astfel vei izbândi în tot ceea ce îți propui.
Și ce-am putut aici lucra, ce-am putut.
Poate mâine vom pleca, ați ascultat o piesă muzicală interpretată de Ramona Duciuc, cea care a fost astăzi prezentă în studioul Radio Vocea Evangheliei sub genericul emisiunii Jurnal de Credință. Da, este pasionată de muzică și îl laudă pe Dumnezeu ori de câte ori are ocazia, purtând în suflet credința că El îi va asculta într-o zi rugăciunea și îi va împlini dorința inimii, aceea de a avea un copil. Având speranța că Dumnezeu ne face să fim mai mult decât biruitori în toate încercările vieții, închei pe această notă ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenție, până la o nouă auzire, fiți mai mult decât biruitori prin Isus. Jurnal de Credință.